Qalampirdan gapiramiz. Rasmiy Nursulton Aqshning Rossiyaga qo'ygan sanksiyalar Qozog'istonga ta'sir ko'rsatishidan xavotirda. Shu bois sanksiyalar masalalari bo'yicha Qozog'iston-Amerika onlayn maslahatlashuvlari o'tkazildi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vazirligi xabar qilmoqda. Qozog'iston Respublikasining AQShdagi elchixonasi ko'magida AQShning Rossiyaga qarshi sanksiyalarining Qozog'iston iqtisodiyotiga salbiy ta'sirini minimallashtirish maqsadida sanksiyalar masalalari bo'yicha Qozog'iston-Amerika onlayn maslahatlashuvlari o'tkazildi. Maslahatlashuvlarda Qozog'istondan savdo, iqtisodiy, moliya, transport, mudofaa va energetika hamda aerokosmik sohalarga mas'ul manfaatdor davlat organlari, shuningdek milliy kompaniyalar vakillari 80 ga yaqin ishtirokchi ishtirok etdi deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Qayd etilishicha, muloqotda Amerika tomoni Rossiyaga nisbatan yaqinda joriy etilgan AQSh sanksiyalari va savdo, iqtisodiy, bank, moliya va energetika sohalaridagi yangi sanksiya cheklovlarining xususiyatlari haqida ma'lumot bergan. Shuningdek, qozog'istonlik ishtirok ishlarga sanksiyalar rejimi ostidagi hamkorlar bilan hamkorlikning turli yo'nalishlari bo'yicha tushuntirishlar berilgan. Uchrashuv yakunlari bo'yicha tomonlar AQShning sanksiya siyosatining Qozog'iston iqtisodiyoti uchun kutilmagan oqibatlari oldini olish maqsadida maslahatlashuvlarni davom ettirishga kelishib olgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 8 mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jozef Bayden Vashington Rossiyadan barcha turdagi energiya importiga taqiq qo'yishni ma'lum qildi. AQSh Kongressining vakillar palatasi 9 mart kuni Rossiyadan energiya resurslari importini taqiqlash va AQSh rasmiylari tomonidan Rossiyaning jahon savdo tashkilotidagi ishtirokini to'xtatish bo'yicha choralar ko'rish to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.